Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat kembali hadir ke ruang Anda dalam siaran petang VOA Washington untuk edisi Sabtu 18 Oktober 2014. Seperti biasa, siaran malam ini kami mulai dengan berita-berita dunia, di antaranya demonstran Hong Kong terus menduduki distrik Mongkok. WHO katakan korban jiwa akibat Ebola lebih dari 4.550. Nigeria, Boko Haram capai persetujuan gencatan senjata, sepakat bebaskan para siswi yang diculik. Produser malam ini, Ronan Azanur, dibantu teknisi Al Santos, telah menyusun sederetan fitur menarik untuk Anda, dan inilah cuplikannya.
Sebagai bentuk rasa syukur atas suksesnya momen besar demokrasi Indonesia, pemilihan presiden.
Ia hanya perlu mengingat beberapa kalimat dalam naskah film tersebut. Film itu diangkat dari kisah nyata Robin Davidson.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Arif Budiman dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam. Polisi anti huru-hara di Hong Kong yang menggunakan semprotan cabai dan pentungan bentrok hari Sabtu dengan puluhan demonstran pro-demokrasi yang melindungi diri mereka dengan payung-payung, sementara para demonstran terus menduduki sebuah kamp di distrik Mongkok. Para pejabat mengatakan 26 orang ditangkap dan 15 polisi luka-luka dalam bentrokan pagi hari itu. Tiga polisi luka-luka Jumat ketika polisi berusaha menguasai ribuan demonstran yang kembali ke Mongkok, daerah yang sebelumnya telah dikosongkan dari aksi demonstrasi dalam serangan dini hari. Mongkok adalah zona protes yang lebih kecil dibanding kawasan utama yang diduduki demonstran di jantung distrik keuangan Hong Kong. Terletak di seberang pelabuhan Victoria, Mongkok adalah kawasan permukiman dan perbelanjaan yang paling padat di kota itu.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry telah menerima diplomat tinggi Tiongkok di rumahnya di Boston, Massachusetts untuk pembicaraan dua hari yang ditujukan pada usaha menghangatkan hubungan Tiongkok-Amerika menjelang KTT bilateral bulan depan. Para pejabat Amerika dan Tiongkok mengatakan pembicaraan dengan anggota Dewan Negara yang GCI itu meliputi sejumlah besar isu global, termasuk perundingan nuklir dengan Iran dan protes di Hong Kong. Para pejabat mengatakan agendanya kemungkinan termasuk wabah Ebola dan perang melawan ekstremis ISIS di Irak, di mana Tiongkok memiliki kepentingan energi yang besar. Kerry bertemu di Washington bulan ini dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Pembicaraan itu memperjelas perbedaan pandangan kedua negara tentang protes pro-demokrasi yang sedang berlangsung di Hong Kong. Presiden Barack Obama dan Presiden Tiongkok Xi Jinping dijadwalkan bertemu pada tanggal 12 November di Beijing setelah pertemuan para pemimpin Forum Ekonomi Asia Pasifik.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO mengatakan jumlah korban tewas akibat wabah Ebola telah mencapai 4.555 dengan jumlah penderita yang sudah dikonfirmasi hampir mencapai 9.200. Angka baru yang dirilis hari Jumat menunjukkan semua kematian itu kecuali 9 terjadi di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Sebelumnya WHO menyatakan Senegal bebas Ebola 42 hari setelah pejabat di sana melaporkan sebuah kasus Ebola tunggal. Dalam perkembangan lain, Associated Press mengatakan pihaknya telah memperoleh sebuah laporan internal WHO yang mendokumentasikan rentetan kejadian yang menggambarkan kurang tanggapnya badan PBB itu dalam mencegah penyebaran Ebola segera setelah pertama kali didiagnosa di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Dokumen yang bocor itu mengatakan bahwa WHO menuduh stafnya lambat merespon perbakan Ebola. Dokumen itu juga mengungkapkan personel WHO tidak paham bahwa metode pemenuhan penyakit infeksi ini tidak akan efektif diberlakukan di kawasan dengan perbatasan yang tidak dijaga ketat dan sarana kesehatan yang buruk. Menurut dokumen itu pula, hampir setiap orang yang terlibat dalam respon wabah itu tidak mengantisipasi ancaman yang diakibatkan oleh virus ganas itu. Presiden Amerika Barack Obama Jumat menunjuk mantan kepala staf Wakil Presiden Joe Biden Ron Klain sebagai ketua untuk mengkoordinasikan usaha-usaha Amerika dalam memerangi virus tersebut.
Pemerintah Nigeria menyatakan kelompok militan Boko Haram telah menyetujui gencatan senjata dan pembebasan lebih dari 200 siswa perempuan yang diculik bulan April lalu. Pejabat tinggi Nigeria, Jenderal Alex Padeh, mengumumkan persetujuan gencatan senjata itu hari Jumat. Dia memerintahkan semua kepala staf militer negara itu agar mematuhi persetujuan tersebut. Pemerintah memperkirakan kesepakatan senjata itu kini berlaku hingga memungkinkan berlangsungnya pembebasan para siswi yang diculik tersebut.
Penduduk Badan sedang menilai kerusakan terhadap ibu kota Irak itu setelah terjadi gelombang serangan bom mobil. Ledakan-ledakan itu menghantam kota itu Jumat malam, menewaskan sedikitnya 24 orang. Salah satu serangan tersebut terjadi dekat sebuah kafe di daerah perkampungan Syiah Baladiyat. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan-serangan tersebut.
Komandan tertinggi pasukan Amerika di Timur Tengah mengatakan usaha memerangi kelompok militan ISIS di Irak dan Suriah akan mencapai hal yang diinginkan, tetapi akan membutuhkan waktu panjang. Jenderal Lloyd Austin mengatakan kepada reporter di Pentagon hari Jumat, fokus utama militer Amerika adalah memperdayakan pasukan Irak dalam perang melawan militan. Katanya tindakan di Suriah terutama akan ditujukan untuk membantu mengatasi situasi di Irak dan akan ada kemunduran dari waktu ke waktu. Serangan udara Amerika Serikat meningkat minggu ini terhadap Kobani di perbatasan Suriah, di mana pasukan Kurdi berjuang untuk mempertahankan kota itu agar tidak jatuh ke tangan ISIS. Meskipun apa yang disebutnya kemajuan yang menggembirakan, Jenderal Austin mengatakan kemungkinan besar Kobani akan jatuh ke tangan ISIS.
Para peramal cuaca memperingatkan penduduk Bermuda untuk bersiaga menghadapi cuaca lebih berbahaya, sementara mata angin badai Gonzalo melewati Kepulauan Atlantik. Mata angin badai biasanya merupakan bagian yang tenang dari badai dan terletak di pusatnya. Tetapi pihak berwenang memperingatkan agar warga tidak berkeliaran keluar karena gelombang dan angin berbahaya akan kembali. Gonzalo mendekati Bermuda sebagai badai kategori 4 tetapi kemudian melemah namun tetap kuat sebagai badai kategori 2 ketika menghantam pulau itu dengan angin berkecepatan 175 km. Per jam.
Para pejabat Republik Demokratik Kongo atau DRC mengatakan para tersangka pemberontak Uganda telah menewaskan sedikitnya 21 orang di Provinsi Kivu Utara, Republik Demokratik Kongo. Kantor berita Prancis hari Sabtu melaporkan kebanyakan dari para korban serangan malam hari tersebut adalah perempuan dan anak-anak. Mereka tewas dibacok dan dipukuli hingga mati. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Presiden Barack Obama berusaha menghentikan tidak hanya penyebaran Ebola di Amerika Serikat, tetapi juga membendung dampak politik penyakit ini terhadap Partai Demokrat. Wartawan VOA di Gedung Putih, Luis Ramirez, melaporkan ketakutan akan Ebola telah menjadi faktor, sementara orang Amerika mempersiapkan diri untuk pergi ke tempat pemungutan suara bulan depan dalam rangka pemilihan anggota Kongres yang bisa memungkinkan Demokrat kehilangan kontrol di Senat. Satu warga Liberia meninggal akibat Ebola di tanah Amerika. Dua perawat yang merawatnya sudah dinyatakan menderita Ebola. Jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan lebih dari 4.000 orang yang telah meninggal karena penyakit ini di Afrika Barat. Tetapi tiga kasus tersebut telah memicu gelombang kritik terhadap pemerintah oleh sebagian orang Amerika yang menuduh para pemimpin tidak berbuat cukup untuk melindungi rakyat. Presiden Obama yang pada masa lalu dikritik karena bermain golf dan melakukan penggalangan dana selama masa krisis besar, baru-baru ini membatalkan beberapa perjalanan domestik dan tinggal di Gedung Putih untuk bertemu dengan tim respon Ebolanya. Setelah itu, Presiden menyampaikan kata-kata yang meyakinkan rakyat Amerika.
I understand the people are scared.
Saya mengerti bahwa orang-orang takut, tapi saya ingin menekankan sekali lagi bahwa sekarang ini ada satu orang yang datang membawa penyakit itu.
Dalam sambutannya, Obama berusaha membendung masalah politik yang muncul akibat kecemasan rakyat Amerika dalam menghadapi Ebola.
It's important for all of us to keep perspective in terms of how we handle this.
Sangat penting bagi kita semua untuk mempertahankan perspektif dalam hal bagaimana kita menanganinya. Kami menganggap ini sangat serius di tingkat tertinggi, dimulai dengan saya.
Tingkat dukungan publik bagi Presiden Obama telah merosot. Jajak pendapat bulan lalu menunjukkan banyak orang Amerika tidak puas dengan cara Obama menangani masalah kebijakan luar negeri, termasuk ancaman militan ISIS di Irak dan Suriah. Analis politik mengatakan masalah Ebola bisa membuat kandidat Demokrat rentan dalam pemilu bulan depan. Julian Zelizer, seorang profesor politik di Universitas Princeton dan pakar di New America Foundation, mengatakan Ebola bisa berujung pada apa yang disebut October Surprise tahun ini. October Surprise adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berita-berita yang sengaja dirilis pada bulan ini untuk mempengaruhi hasil pemilu November.
It is a surprise. It's not a surprise that anyone constructed. But it is a surprise that the president needs to deal with.
Ini adalah kejutan. Bukan kejutan bahwa siapapun membuatnya, tapi yang menjadi kejutan adalah presiden perlu menanganinya dan bahwa Demokrat perlu menanganinya. Ini menciptakan suasana krisis. Ini memunculkan pertanyaan tentang pemerintah dan saya pikir semua akan arahkan ke masalah itu bagi Partai Demokrat. Jadi saya pikir, adil atau tidak adil, hal itu akan menjadi bagian dari kampanye sekarang.
Untuk menunjukkan tanggapan lebih lanjut, Presiden Obama telah mengangkat koordinator respon Ebola untuk mempelopori usaha-usaha terkait. Dia juga memberi otorisasi kepada Garda Nasional dan pasukan cadangan sebagai bagian dari komitmen Amerika untuk mengirim 4.000 tentara guna memerangi Ebola pada sumbernya di Afrika Barat. Presiden berencana melanjutkan kegiatan penggalangan dana dalam beberapa hari mendatang, yang dipandang sebagian kalangan sebagai indikasi bahwa dia percaya keributan karena Ebola ini akan segera memudar. Para analis mengatakan Obama dan partainya berharap jumlah kasus Ebola di Amerika Serikat tidak meningkat secara signifikan sebelum pemilu bulan depan. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Inilah Voice of America.
Kalangan muda Aceh pekan ini dijadwalkan akan menggelar serangkaian kegiatan, termasuk doa dan zikir bersama sebagai wujud rasa syukur atas pelantikan Presiden Joko Widodo dan wakilnya Yusuf Kalla. Warga berharap Jokowi JK berkomitmen memperkuat perdamaian Aceh, menuntaskan seluruh aspek regulasi pusat untuk Aceh agar lebih bangkit secara ekonomi. Reporter VOA Budi Nahaba menyusun laporannya dari Banda Aceh.
Salah seorang koordinator Sekretaris Nasional Jokowi JK Aceh, TM Julpikar, mengatakan selain gelar doa bersama, Seknas Jokowi JK Aceh juga akan menggelar diskusi publik terkait masa depan Aceh di bawah kepemimpinan nasional Indonesia yang baru.
Oh, spesifik Aceh yang kaitannya dengan jaringan?
Memang ya, Seknas juga mendukung gebrak yang di Jakarta itu kan, yang di Monas. Tapi untuk di daerah-daerah itu kan bisa macam-macam, ada demo, ada diskusi, ada seminar gitu.
Diskusi, doa dan zikir rencananya melibatkan kalangan muda terutama warga dan mahasiswa dari sejumlah kampus terkemuka di Aceh. Presiden Joko Widodo dan Wakil Yusuf Kalla tambah TM Julpikar mengemban amanah buat menyelesaikan sejumlah kewajiban pemerintah pusat di Provinsi Aceh.
Kita juga berharap pemerintah hari ini kita juga kawal apapun proses di Aceh yang belum selesai, kita juga sama-sama untuk memperjuangkannya kan gitu.
Koordinator Perhimpunan Warga Tionghoa Yayasan HK Aceh, Ko Ki Siong, optimistis masa depan perdamaian dan pembangunan di Aceh mendapat perhatian serius di bawah kepemimpinan Jokowi JK.
Malaysia, Korea, China, itu ya, Tiongkok itu kan sudah mulai masuk ke Aceh.
Perlu didorong kan itu, apa pengusaha-pengusaha muda, entrepreneur gitu.
Oh ya, itu harus. Jadi ya.
Salah seorang koordinator pemuda peduli pendidikan Aceh, Mila Maisarah, memuji berbagai program masa kepemimpinan Presiden SBY Budiono terhadap Aceh dan berharap akan dilanjutkan oleh Jokowi JK.
Perlu diperbanyak beasiswa dari negeri, beasiswa luar negeri.
Perlu nggak santri dayah diperkuat juga? Selain
santri dayah itu kan masuk ke education.
Politisi Gading Hamonangan mengatakan dialog publik, doa bersama dan zikir cukup relevan dengan kearifan lokal Aceh. Wujud rasa syukur pelantikan Jokowi JK agar berjalan baik dan berhasil memimpin 5 tahun ke depan, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebagai bentuk rasa syukur atas suksesnya momen besar demokrasi Indonesia, pemilihan presiden, artinya itu ekspresi yang sangat tepat untuk menampakkan kebesaran jiwa kita ya, dengan memberikan.
Gading memuji kehadiran sejumlah pimpinan negara sahabat yang hadir langsung menyaksikan prosesi pelantikan pengambilan sumpah jabatan Presiden RI, yang merupakan momentum sejarah sebagai wujud berjalannya demokrasi di Indonesia.
Ya, artinya ini tradisi baru yang dibangun oleh Majelis Pemusatan Indonesia, dan ini patut menjadi hal yang positif. Kekuatan Indonesia juga sebagai negara muslim terbesar, jadi siapapun saya rasa punya kepentingan untuk membina hubungan.
Dari Banda Aceh, Budi Nahaba melaporkan untuk VOA, Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Peneliti memperoleh temuan otak anak-anak yang tumbuh dalam kemiskinan mengolah bunyi secara berbeda dibandingkan anak-anak dari keluarga berada. Tetapi sebuah studi menunjukkan pelatihan musik bisa mengubah otak, sehingga anak-anak miskin mampu mengolah secara lebih baik apa yang mereka dengar. Lebih jauh Jimmy dengan temuan studi ini.
Karina Reyes, usia 16, langsung jatuh cinta pada trombon ketika pertama kali melihatnya. Saya rasa bunyi dan perasaan serta tampilannya ini tidak biasa untuk seorang perempuan memainkan trombon, katanya. Selama 5 tahun terakhir, Reyes ikut program musik yang gratis dan disebut Harmony Project. Pendiri program ini, Margaret Martin, mengatakan tujuan program adalah membantu anak-anak miskin dan yang tinggal di daerah yang banyak kekerasannya. Tidak ada hasil-hasil yang tidak kami duga. Sejak 2008, 93% dari lulusan SMA kami lulus dalam 4 tahun dan melanjutkan ke universitas seperti Dartmouth, Tulane, dan NYU, kata Martin. Beberapa siswanya kemudian melanjutkan ke jurusan yang sangat teknis, pre-med neuroscience, teknik sipil, engineering medis, antropologi budaya. Siswa kami malahan ada yang jadi penerima beasiswa Fulbright, katanya. Kemudian dilakukan penelitian terhadap otak anak-anak ini dan diukur bagaimana mereka merespons bunyi sebelum dan sesudah mereka belajar musik di Harmony Project. Neuroscientist dari Northwestern University, Nina Kraus, mengatakan temuan mereka adalah anak-anak miskin mengolah bunyi secara berbeda dari rekan setara mereka yang lebih berada. Kami temukan jejak neuro untuk anak miskin, mereka mengolah rincian bunyi kurang akurat, katanya.
...18 Oktober 1931, Thomas Alva Edison, salah seorang yang dikenal paling banyak membuat penemuan dalam sejarah, meninggal dunia pada usia 84 tahun di New Jersey. Edison dilahirkan pada tahun 1847 di Milan, Ohio. Pada usia muda, Edison mengalami gangguan pendengaran. Cacat tersebut memotivasi Edison dalam penemuan-penemuannya. Tahun 1877, Edison menciptakan fonograf sewaktu ia sedang berusaha merekam percakapan telepon. Demonstrasi alat tersebut kepada publik membuat Edison terkenal di seluruh dunia. Salah satu ciptaan Edison dan asisten yang terkenal adalah penemuan bohlam lampu pada tahun 1879 serta bakal kamera film dan proyektor pada akhir tahun 1880. Kontribusi terbesarnya pada dunia industri modern adalah pembuatan sistem distribusi listrik untuk penerangan dan sumber energi, rel kereta api listrik dan temuan lainnya yang digerakkan oleh listrik.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Perkiraan mengenai Ebola tampak suram. Jumlah orang di Afrika Barat yang terinfeksi Ebola akan meningkat drastis sebelum perebakan berakhir. Tetapi pengetahuan para dokter semakin bertambah mengenai cara merawat pasien penyakit ini. Pelajaran yang bisa memperbaiki tingkat kesembuhan. Selengkapnya disampaikan Made Yuni dalam Sains dan Kesehatan.
Pada bulan Agustus, 2 pasien yang terjangkit virus Ebola yang mematikan diterbangkan dari Liberia ke Rumah Sakit Emory University. Pada bulan September, pasien ketiga diterbangkan ke Pusat Medis Nebraska di Omaha. Kedua rumah sakit ini mempunyai unit isolasi khusus, dan tim-timnya terlatih untuk menangani situasi darurat penyakit menular. Dalam video pelatihan dari Pusat Medis Nebraska ini, pasien dipindahkan dalam gelembung isolasinya sendiri. Di Rumah Sakit Emory University, Dr. Jay Farkey mengatakan layanan yang mendukung adalah kunci penanggulangan Ebola.
What this experience has sort of taught me is that those sort of things, supportive care, one-on-one nursing, availability of labs, IV fluids, replenishing electrolytes, are really some of the keys to treating Ebola virus.
Apa yang didapat dari pengalaman ini adalah layanan yang mendukung, perawatan langsung, ketersediaan lab, pengawasan cairan, cairan-cairan infus, pengisian elektrolit benar-benar bagian penting untuk mengobati virus Ebola.
Elektrolit adalah bahan kimia yang mengatur fungsi syaraf dan otot, tingkat cairan, tekanan darah, dan itu penting untuk membangun kembali jaringan-jaringan yang rusak. Bahkan di pusat-pusat perawatan di Afrika Barat, Dr. Farki mengatakan pasien akan lebih baik dengan pengobatan yang lebih agresif yang mengganti elektrolit seperti kalium, magnesium, dan kalsium, serta cairan-cairan yang hilang karena diare dan muntah-muntah. Dua pasien di Emory, Dr. Ken Brantley dan Nancy Wrightbaugh, mendapat obat eksperimen yang disebut ZMapp. Sangat sedikit pasien yang mendapatkannya. Sulit untuk mengatakan apakah obat tersebut berhasil.
All the available data that we've looked at, it is impossible for us to determine whether this drug played a role in improving their symptoms, not doing anything, or even slowing their recovery.
Berdasarkan semua data yang tersedia dan kami amati, mustahil untuk menentukan apakah obat ini berperan dalam menyembuhkan gejala-gejala mereka, tidak berpengaruh, atau bahkan memperlambat penyembuhan mereka.
Para dokter di Rumah Sakit Emory University telah membagi pengalaman mereka mengenai peran layanan yang mendukung dengan para dokter di Afrika Barat dan tempat-tempat lainnya.
Our hope is that by being able to maximize and optimize that supportive care, that we'll really be able to decrease the amount of deaths and devastation that this virus has caused.
Harapan kita adalah dengan merespon layanan yang mendukung itu, kita akan mampu mengurangi jumlah kematian dan bencana yang disebabkan oleh virus ini.
Saat ini, virus tersebut membunuh sebagian besar orang yang terinfeksi. Tapi dengan pembangunan pusat-pusat perawatan yang lebih banyak lagi di Afrika Barat, pengiriman perlengkapan yang lebih banyak, dan kedatangan pekerja layanan kesehatan yang lebih banyak, diharapkan bertambah banyak pasien Ebola yang sembuh.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Waldorf Astoria adalah hotel mewah di kawasan Manhattan, New York, dan merupakan sebuah gedung bersejarah di kota metropolitan itu. Hotel tersebut kini dibeli oleh seorang investor Tionghoa senilai hampir 2 miliar dolar. Mengapa hotel itu dijual ke penanam modal asing? Puspita Sariwati menyampaikannya dalam rubrik Amerika Kini.
Hotel berlantai 47 yang terletak di jalan Park Avenue itu dibangun tahun 1931 oleh arsitek Schulze dan Weaver. Sebenarnya, bangunan hotel yang pertama didesain oleh arsitek Henry J. Hardenberg terletak di Fifth Avenue di lahan yang sama dengan Empire State Building. Pakar perumahan Daniel H. Lesser berbicara mengenai pentingnya transaksi hotel itu yang merupakan harga tertinggi yang dibayar untuk hotel itu. Ia juga membahas kemungkinan rencana oleh pemilik baru untuk mengurangi ukuran hotel itu dan mengubah sebagian ruangan hotel menjadi unit rumah tinggal.
Pada intinya telah diumumkan hotel ini terjual sekitar 2 miliar dolar. Sejauh yang saya tahu, itu adalah harga tertinggi yang pernah dibayarkan untuk sebuah hotel. Tidak hanya di Amerika, tetapi juga di dunia. Jadi untuk sebuah properti tunggal, sebuah hotel senilai 2 miliar dolar ini merupakan sebuah rekor. Jika kita tinjau penjualan sebelumnya, penjualan baru-baru ini dari Cosmopolitan Hotel di Las Vegas, termasuk kasinonya berkisar 1,7 miliar dolar. Waldorf Astoria melampaui harga tersebut.
Maksud keseluruhan pembelian itu berpulang pada apa yang disebut penggunaan tertinggi dan terbaik. Apa arti penggunaan tertinggi dan terbaik?
And the highest and best use of the Waldorf Astoria is probably not to continue.
Bagi hotel Waldorf Astoria, mungkin keputusan untuk tidak bertahan sebagai hotel dengan 1.400 kamar, tetapi mengubahnya menjadi hotel yang lebih kecil dan digabungkan dengan unit tempat tinggal, mencerminkan penggunaan tertinggi dan terbaik itu. Saya yakin rumah-rumah tinggal itu akan punya akses pelayanan seperti layaknya sebuah hotel. Juga akan dibangun toko-toko di lantai dasarnya.
The Waldorf Astoria is a very unique asset. It occupies a full city block.
Waldorf Astoria merupakan properti yang sangat unik. Bangunannya menempati satu blok di tengah kota Manhattan. New York telah berkembang dan menjadi ibu kota dunia. Kesempatan untuk memperoleh sebuah properti yang mencakup satu blok penuh di kota itu terus terang jarang terjadi.
I think it's a tremendous reflection on what a great city New York is.
Saya berpendapat ini sebuah cerminan dari betapa megahnya kota New York dan betapa megahnya Amerika. Seperti Tiongkok, negara yang juga hebat, tertarik untuk menanamkan modalnya di Amerika. Saya rasa ini memperlihatkan betapa hebatnya negara ini terlepas dari masalah di dunia ini dan masalah-masalah yang dihadapi Amerika. Dan terus terang, Amerika juga salah satu tempat yang paling aman di dunia untuk melakukan investasi. The Voice of America.
Aktris Mia Wasikowska kembali muncul dalam peran terbarunya dalam film Track yang dirilis bulan September lalu. Film itu mengisahkan perjuangan seorang perempuan yang berjalan sekitar 2.000 mil atau sekitar 3.200 km di gurun Australia. Selengkapnya ikuti Elia Johannes dalam info film.
Walau wajahnya muncul sepanjang film, Wasikowska tidak dituntut melakukan banyak dialog. Ia hanya perlu mengingat beberapa kalimat dalam naskah film tersebut. Film itu diangkat dari kisah nyata Robin Davidson, seorang warga Australia yang berpetualang di gurun Australia pada tahun 1977 dan hanya ditemani 3 ekor unta dan 1 ekor anjing. Kisah perjalanannya itu ditulisnya ke dalam sebuah buku yang laris terjual. Robin Davidson melakukan perjalanan itu karena ingin menyendiri bersama alam dan tidak ingin berinteraksi dengan orang lain.
Planning to walk across the Australian desert from Alice Springs to the Indian Ocean, a distance of 2,000 miles. And when people ask me why I'm doing it, my usual answer is why not.
Kepada The Today Show, Mia Wasikowska mengungkapkan alasannya menerima peran sebagai Robin Davidson.
Yeah, I think so. Like when I read the script, I told my parents and that I'd been sent it, and they were like, "Oh, you have to do it. It's so important." And she's such a great figure in Australian culture. And I was really excited about that.
Mia mengatakan film Tracks memberi inspirasi bagi penontonnya bahwa mereka dapat membuka jalan bagi diri sendiri dalam kehidupan ini. Mia sendiri belum pernah mengunjungi gurun yang dikisahkan dalam film tersebut, walau ia sendiri berasal dari Australia.
No, I'd more sort of spent time on the coast or in bushland, kind of further, you know, closer to the coast, and so I'd never explored the desert really. So it was great being able to work in my own country and see parts of it that I've never been to before.
Untuk memudahkan pembuatan film tersebut, Mia harus dapat mengenali sifat-sifat binatang unta.
I had 3 days, camel boot camp with the head camelier, and it was mainly just getting to know their temperament and what it was like to kind of be around them, and so that I wasn't, you know, scared and felt comfortable. But they're wonderful. They're really sweet animals. They have like such a bad reputation, but they're so sweet.
Mia Wasikowska kini sedang terlibat dalam pembuatan film Alice in the Wonderland Through the Looking Glass yang merupakan lanjutan kisah film Alice in the Wonderland dan diperkirakan akan dirilis tahun 2016.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Janice Min, salah satu presiden direktur dan kepala bidang kreatif grup Guggenheim Media's Entertainment yang membawahi media hiburan Billboard dan The Hollywood Reporter, menjelaskan sepanjang karir Taylor Swift, ia telah berhasil membuat 60 lagunya masuk dalam daftar Billboard Hot 100, atau dengan kata lain, penyanyi perempuan dengan lagu terbanyak sejak debutnya dalam dunia musik pada tahun 2006. Mereka senang dapat memberinya penghargaan 2014 Billboard Woman of the Year untuk kedua kalinya. Penghargaan itu akan dianugerahkan kepada Swift dalam ajang Billboard Woman in Music Awards tahunan yang ke-9 pada tanggal 12 Desember mendatang di kota New York. Album terbaru Swift yang berjudul 1989 yang merupakan albumnya yang kelima akan dirilis pada tanggal 27 Oktober mendatang. Salah satu lagu andalan dalam album tersebut, Shake It Off, yang dirilis sejak bulan Agustus lalu, sempat menduduki puncak tangga lagu Billboard Hot 100 di Amerika. Selain menikmati lagu Shake It Off yang bertempo cepat dan beraliran pop, penggemar Taylor Swift juga dapat menikmati wanginya parfum Swift yang keempat, Incredible Things, yang baru saja diluncurkan tanggal 1 Oktober lalu. Drunk and rambling on about how I can't sing, but all you are is me. And pathetic and alone in life and me.
Saudara pendengar, berakhir sudah bagian pertama siaran kami. Tapi Anda jangan kemana-mana dulu. Siaran petang VOA Washington akan kembali sejenak lagi dengan acara Country Countdown bersama Leonard Triono. In 3, 2, 1. Ready and go. The Voice of America.
Halo-halo pendengar, apa kabar? Semoga semuanya, ya semuanya tentunya, termasuk orang-orang tercinta di sekitar Anda dalam keadaan sejahtera. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Leonard Triono, dalam acara Top 10 Country Countdown dari VOA Washington DC. Got us a sunset sinking into a Friday night. Got us some beer knees drinking, hey, and we just might. Sometimes we gotta make it up as we go, but laying low ain't all that goes on around here. It might look a little laid back to ya, but it ain't all just porches and plows. Don't let that one red light fool ya, there's always something going down in this nothing town. Just got the wrecking ball. We threw a party in the parking lot just to watch it fall. Sometimes you gotta make it up as we go, and lay low ain't all that goes on around here. It might look a little laid back to ya, but it ain't all just porches and plows. Come on, y'all. Saya harap Anda suka tebang tadi, oleh?
Hey, what's up everybody? I'm Jason Aldean.
Ya, Jason Aldean dari album terbarunya juga berjudul Old Boots, New Dirt yang baru dirilis tanggal 7 Oktober lalu. And up next, step number 9, Something Bad oleh Miranda Lambert yang berduet bersama mantan American Idol Carrie Underwood. Lalu di nomor 8, sebuah single Chase Rice. Anda ingat siapa dia kan? Chase Rice, kelahiran 1986, adalah penyanyi dan pencipta lagu country termasuk single yang pernah ngetop yang dibawakan oleh Florida Georgia Line berjudul Cruise. Anyway, inilah Chase Rice dengan Ready, Set, Roll.
Ready, set, let's roll.
Damn pretty girl, you ain't done it again. You're gonna turn it sexy all the way up to 10. I never seen a side ride seat looking so hot. Baby, you rock, hit the spot like a fireball shot. You got me all high head spinning around and around. I'm down if you're down to burn down this town. Ready, set, let's roll. Ready, set, let's ride. Get your little fine cell phone and step shimmy.
of mine. Gotta kiss you, get to know your smile. On your mark, get set, ready, set, let's roll. Ready, set, let's ride. Get your little fine cell phone to step, shimmy up inside. Big slide, girl, by my side, girl. Yeah, we can run this town. I can rock your world. We can roll them down, pop them up, cruise around, get stuck. Pedal to the metal till the sun comes up. I made a deal with the man on the moon. He's gonna put in some overtime. We got all night. Ready, set, let's roll. Ready, set, let's roll. Ready, set, let's ride. Get your little fine self on the step, shimmy up inside. This slide, girl, by my side, girl. Yeah, we can run this town. I can rock your world. We can roll them down, pop them up, cruise around, get stuck. Pedal to the metal till the sun comes up. I made a deal with the man on the moon. He's gonna put in some overtime. We got all night. Ready, set, let's roll. Run this town tonight.
Set. Let's roll. Let's roll.
VOA. Ready, set, roll. Demikian tadi judul lagu oleh Chase Rice di peringkat 8, sementara di nomor 7, American Kids oleh Kenny Chesney. Dan setelah berada di anak tangga country selama 17 minggu dan dari nomor 5 pekan lalu, inilah single Luke Bryan yang tergeser ke posisi 6. Luke Bryan senantiasa rendah hati dan mengapresiasi fans yang dianggap mendukung kesuksesannya.
In my opinion, my main thing is to continue to move the needle on the fans, knowing that I'm upping my game constantly and coming with better songs and singing better than ever and fueling the live show and whatever's going on.
Mendengar Luke Bryan dengan Roller Coaster.
She had a cross around her neck and a flower in her hand that I picked from the side of Thomas Drive on our way to the sand. We found an old wooden chair, still warm from the sun. Pushed it back, gave me a kiss with the Cardi on her lips, and I was done. And we spent that week wide open, upside down beside the ocean. I didn't know where it was going, just trying to keep my heart on the tracks. I should have known that kind of feeling would last longer than that.
Coaster oleh Luke Bryan at number 6 this week. Nah, di peringkat 5, Leave the Night On oleh Sam Hunt tergeser ke posisi itu dari posisi 4 pekan sebelumnya. Sementara di posisi 4 sendiri, kini diduduki oleh lagu ini oleh
I'm Blake Shelton.
Ya, Blake Shelton dengan Neon Light.
Ever since you left me, I've been riding around, cranking up a little country gold heartbreak. Cried and dried these tears, I don't know how much more missing you I can take. I prayed, prayed, prayed for a sign, sign, sign. Now there it is in the window, it's about time, damn time. There's a neon light. It's got me feeling alright, gonna make it a double. There's a neon light at the end of the tunnel, tunnel, tunnel. I'll take a shot of I don't care what you're doing now, chase that. It down with a big picture of someone new, that blonde, blonde, blonde at the bar, bar, bar. See if she wants to try and unbreak my heart, heart, heart. There's a neon light at the end of the tunnel. It ain't all that bright, but even though it's subtle, it's got me feeling all right. Just before the dawn gets kissed by the daybreak, got down on my knees and I prayed, prayed, prayed for a sign, sign, sign. Now there it is in the window, it's about time, damn time. There's a neon light at the end of the tunnel. It ain't all that bright, but even though it's subtle, it's got me feeling all right.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Pendengar, berikut adalah beberapa peristiwa yang sempat tercatat dalam sejarah hari ini. Tahun 1648, pertama kali organisasi buruh dibentuk di Amerika dan itu dilakukan oleh para pembuat sepatu. Di Amerika, serikat buruh dikenal memiliki suara lantang dan ikut menentukan kebijakan perusahaan, terutama yang menyangkut masalah personalia. Bahkan banyak serikat buruh yang begitu kuat sehingga ditakuti oleh majikan. Hari ini tahun 1867, Amerika secara resmi mengambil alih kepemilikan Alaska dengan membelinya dari Rusia seharga $7.200.000 saat itu. Dengan demikian pembelian itu sangat cerdas dan mereka yang terlibat sebenarnya bervisi jauh ke depan sebab Alaska sangat strategis secara geografis dan juga ternyata sangat menguntungkan secara ekonomis karena kemudian diketahui memiliki banyak kekayaan alam. Hari ini tahun 1892 pertama kali diluncurkan layanan telepon jarak jauh secara komersial yakni antara kota Chicago di Illinois dan kota New York di negara bagian New York. Dan hari ini, tahun 1953, Willie Thrower menjadi orang kulit hitam pertama yang menjadi quarterback dalam sejarah modern National Football League atau NFL atau sepak bola gaya Amerika. Sebelumnya, posisi quarterback selalu ditempati oleh pemain kulit putih yang tentu saja berbau rasial. Posisi quarterback dianggap paling penting dalam football Amerika karena pemain yang menempati posisi itu harus cerdas dan cepat berpikir dalam membagi bola kepada pemain lain.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Pendengar, jika Anda tidak sempat mengikuti siaran VOA melalui radio-radio afiliasi kami di kota Anda, ada cara lain. Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Klik radio dan pilih siaran pagi. Anda dapat mendengarkan siaran kami lewat situs kami ini.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih Bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, The Voice of America.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Halo, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sejahtera dan terus bisa menikmati alunan lagu-lagu country. Kali ini bersama saya, Leonard Triyono, lewat acara Top 10 Country Countdown dari VOA Washington, D.C.
You get your hands in it, plant your roots in it, dusty headlight dance with your boots in it. Name on it, spin your tires on it, build your cornfield whiskey bonfires on it. You bet your life on it.
Some crosses and some painted goalposts through it. You know you came from it. And someday you'll return to this hell-shaded red rose clay.
makes you wanna build a 10% down white picket fence house on this dirt. You know you came from it.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, baru saja kita nikmati tembang berjudul Dirt, D-I-R-T, D-I-R-T, oleh Florida Georgia Line atau FGL yang pekan ini menempati peringkat 3. Kemudian kita sampai di posisi runner-up at number 2, langsung melejit dari posisi 48 pekan lalu. Do you believe that? Dari posisi 48 langsung ke posisi runner-up atau nomor 2. Dan setelah baru 2 minggu berada di jajaran anak tangga lagu country, pendengar, inilah Carrie Underwood.
I think it's really important to keep people around you that will keep you that way, like mom and dad. And
seperti Anda dengarkan tadi, dan inilah dia dengan single terbaru berjudul Something in the Water.
He said,
dan akhirnya kita sampai di posisi puncak untuk lagu country yang paling digandrungi di Amerika pekan ini. Sorry guys, belum juga berubah, alias sama, oleh Jason Aldean berjudul Burning It Down. Kita segera nikmati lagu ini, tapi sebelumnya dari studio VOA di Washington DC. Dengan ini saya Leonard Triyono mohon pamit untuk berjumpa lagi di udara di lain kesempatan. Until then, as always, let's take good care of ourselves and love one another. Ciao.
You slip your finger, tearing my t-shirt, you're stirring up dirty in the back of my mind. You keep on flirting, you know that it's working. You're stuck in my head, girl. Riding the lines. Couldn't sing a song without you if I tried. Let's light it up like it's our last night. We're just hanging around, burning it down, sipping on some cold Jack Daniels, jam to some old Alabama with your baby laying right here, naked in my bed. I'm just doing my thing. You love it when I sing. Shadows dance and light it up like it's our last chance. We're just hanging around, burning it down, sipping on some cold Jack Daniels, jamming to some old Alabama with your baby laying right here, dreaming in my bed. I'm just doing my thing. You love it when I sing.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.